Sary fahafito ambin'ny folo. Daniela mivavaka amin'Andriamanitra. Daniela toko fahenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Daniela dia nanana fahefana lehibe teo amin'ny tany Babilôna. Ireo manamboninahitra sasany dia nialona azy. Tsy nahita fahadisoana teo aminy izy, fa Daniela dia nankatoha ny mpanjaka. Dia nandeha tany amin'ny mpanjaka ireo fahavalon'i Daniela nanao hoe: tokony anao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka, ka nazovy no anao fangatahana atao anatin'ny 30 andro, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjako, dia atsipy ao an-davaky ny liona izy. Ny mpanjaka nifanaiky tamin'ireo lehilahy ka nanao lalàna vaovao. Reny Daniela io lalàna vaovaon'ny mpanjaka io, kanefa mbola nanohy ny vavaka tamin'Andriamanitra intelo isan'andro toy ny taloha ihany izy. Rehefa hitan'ireo fahavalony fa nivavaka izy, dia nandeha tany amin'ny mpanjaka izy ireo ka nanao hoe: Daniela dia tsy mankato ny didy izay efa nataonao.